My Latvian is very poor still, so we will have a translator. Thank you.
Joprojām ir relatīvi vājas, tādēļ mums būs tulks šodien.
When Ungars called me and asked me if I would give a word today, he asked me if I had something that was already prepared.
Kad Ungars man piezvanīja un lūdz, lai es nosludinātu baznīcā, viņš man jautāja, vai man ir jau kaut kas iepriekš sagatavots.
And I had been looking at the book of Psalms and had thought very seriously about going into Psalms 1 and preaching through that.
Un es tajā laikā skatījos uz lasīju psalmu grāmatu un domāju, ka es varētu nosludināt no pirmā psalma.
And as I was preparing last night, the words that Ungars said to me about something that I already had prepared and had been studying kept coming back to my mind.
Un vakar naktī, kad es gatavoju dievkalpojumu šodienai, tie Ungaru vārdi par to, ka man jau kaut kas ir sagatavots un es varētu izmantot to, turpināja man ausīs skanēt.
And this is something that I taught several weeks ago to a group, and it just kept coming back to my mind over and over again as I was preparing a sermon on Psalms 1.
Un šī doma par to, ka es varētu izmantot jau esošu sprediķi, turpināja man kavēties pie manis, un es biju šo svēturnu arī sagatavojis kā arī citai grupai pirms pāris nedēļām.
So yesterday evening I tore up my Psalm 1 sermon and we're going to take a look at the book of Mark primarily.
Un vakarā es tātad pārdomāju un apliecu gabalo savu sprediķi par psalmiem un nodomāju, ka es koncentrēšos uz Marka evaņģēliju.
But I want to start out by going to Micah chapter 6 verse 8.
Bet pirms mēs paskatīsimies uz Marka evaņģēliju, mēs pievērsīsim uzmanību kādai rakstotājai Mihas grāmatā vecajā derībā. Mēs lasīsim no Mihas grāmatas 6. Nodaļas 8. Pantu. Tagad Mihas grāmatas 6. Nodaļa 8. Pants. Tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa. Proti, darīt taisnību, īstenot dzīvē mīlestību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā.
This is the first Sunday of 2014.
Šodien mēs esam šeit savākušies 1. 2014. Gada svētdienā.
Have you thought about this coming year and what you're going to do?
Vai jūs esat jau pārdomājuši, kāds būs šis jaunais gads priekš jums un kādi būs jūsu plāni?
In America, we take this as an opportunity to make a plan for the new year and think up all these grand things that we're going to do.
Amerikā, piemēram, gada sākumā cilvēki pārdomā savu nākošo gadu, viņi pieņem apņemšanās par nākošo gadu, viņi pieņem kādas lielu mēroga plānus.
We see it as a new beginning.
Mēs redzam jaunā gada sākumu kā jaunu sākumu.
We make plans to be better people.
Mēs ceram un plānojam, ka mēs būsim šajā gadā labāki cilvēki.
We make plans to lose weight, to be more trim.
Mēs plānojam, kad mēs vairāk sportosim, ka mēs zaudēsim svaru.
We make plans to exercise more.
Mēs plānojam, ka mēs vairāk sportosim.
We make plans to eat more healthy.
Mēs ceram, ka mēs ēdīsim veselīgāku uzturu.
Maybe to do a better job at work.
Vai mēs augsim profesionāli savā darbā.
Maybe to be a better husband or wife or parent.
Iespējams, mēs plānojam būt labāk vīri, labāk sievas vai labāk vecāk saviem bērniem.
But we see this as an opportunity to start over.
Bet, lai kāds arī būtu plāns, katrs no mums cer, ka šis varētu būt jauns sākums, jauns veids, kā darīt lietas savādāk.
We call them resolutions.
Mēs tās saucam tās par jaunā gada apņēmībām.
A wise man in America by the name of Benjamin Franklin once resolved that he would no longer make New Year's resolutions.
Un kāds gudrs cilvēks ASV vārdā Benjamins Franklins apņēmās jaunajā gadā, ka viņš vairs jaunajā gadā neko neapņemsies.
Because he found that he seldom made it into the second week without breaking some of them.
Jo viņš novērā, ka visa viņa apņemšanās netur ilgāk par divām nedēļām janvārī.
And that's pretty true for us as humans.
Es domāju, ka tā kā gājas Benjaminam Franklinam, gadās arī mums citiem cilvēkiem.
But I've heard it said that failing to plan is the same as planning to fail.
Bet es esmu dzirdējis arī tādu sakākamo, ka nekā neplānošana ir tas pats, kas jau garantēts jau nepatikšanas.
Now, in English, that's a play on words, and it is kind of a rhyming sound. Planning to, failing to plan is planning to fail.
Un angļuvādā šis ir, tā teikt, vārdu spēle, kur mūsu izgāšanās vai mūsu nespēja saplānot jau nozīmēs to, ka mēs ieplānojam nepatikšanas.
So I want to take a minute and encourage you to make a plan. It might be something very simple, but make a plan for the new year.
Un es šodien arī gribētu jūs iedrošināt pieņemt kādu plānu vai veikt kādu nelielu apņemšanos.
Now, how do we make a plan that is not just for us, but is pleasing to God?
Bet kā varētu izskatīties apņemšanās un plāns, kas būtu saistoši nevien mums, bet patīkams arī Dieva acīs?
Micah, that was just read, the prophet Micah was talking to the nation of Israel, and he told them, this is what God requires of you.
Un kā mēs lasījām tikko Mihas grāmatā, lūk, kas tiek prasīts no Izraela tautas, kas ir Dievam patīkami.
There were three things.
Un mēs dzirdējām trīs lietas.
He said to act justly.
Pirmkārtām rīkoties taisnīgi.
What exactly is acting justly?
Un ko vispār nozīmē rīkoties taisnīgi?
He said to love mercy.
Viņš teica, ka mums jārīkojas žēlsirdīgi.
But how exactly do you love mercy?
Un ko vispār nozīmē rīkoties vai mīlēt žēlsirdību?
And he said lastly to walk humbly with God.
Un es beidot viņš teica, ka mums ir jāstaigā pazemīgi tā Kunga priekšā.
These sound like very grandiose things to do.
Un kā mēs redzam, šīs lietas ir kā minimums grandiozas un laikietilpīgas un sarežģītas.
But in a world that seems to be full of increasing violence, crime and injustice, how do we do it?
Bet mūsdienu kontekstā, kur mēs redzam vārdarbību un korupciju un dažādu veidu negācijas, kādā veidā mēs varam dzīvē iemiesot tik lielu mērogu plānus?
Jesus gives us some insight into this, and we see this in the book of Mark, chapter 12, verse 28 to 34.
Un mēs lasam, ko šo domu turpinot, saka Jēzus Marka evaņģēlija 12. Nodaļā, no 28. līdz 34. pantam, ko es arī pie reizes nolasīšu. Tad Marka evaņģēlijas 12. nodaļa no 28. līdz 34. pantam. Un kas no rakstmācītājiem, kas bija noklausījies šai viņa sarunā, ka viņš tiem labi bija atbildējis, nāca viņam vaicāja, kurš ir augstākais bauslis pār visiem? Un Jēzus atbildēja, augstākais ir, klausies, Izraēl, tas kungs mūsu Dievs ir viens vienīgs kungs. Un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, un no visas savas dvēseles, un no visas savu prāta, un no visas savu spēka. Un otrs ir šis, te būs mīlēt savu tuvākā sev pašu. Citi lielāku baušļi par šiem nav. Un rakstu mācītājs viņam sacīja, gan labi mācītāji, tas ir tiesa, ko tu esi sacījis. Viens vienīgs Dievs ir, un citi nav, kā viņš vien. Un to mīlēt no visas sirds, un no visas prāta, un no visas dvēseles, un no visas spēka, un tuvākot mīlēt kā sev pašu, tas ir vairāk nekā visu dedzināmie un citu upuri.
To understand the situation here, if you were to look back to verse 13, you would see that the Pharisees were trying to trick Jesus into saying something that they could condemn him with.
Un lai mēs saprastu šo vārdu nozīmību, kādā kontekstā viņi tiek skatīti, mums būtu jāpaskatās šajā pašā nodaļā, 12. nodaļā, 13. pants, kur mēs redzam, ka tie Izraela rakstmācītāji meklēja, kur Jēzum pieķerties vai pieķert viņu kādā nepareizā vārdu interpretācijā, varētu viņu nosodīt.
And they had asked him numerous questions about the law and the prophets, and he had answered everything correctly.
Un viņi bija izjautājuši gan par Bībeles baušļu interpretāciju, gan par praviešiem, un viņš bija atbildējis bez jebkādām kļūdām, viņam nebija, kur viņam pieķerties.
In fact, he had answered things in a way that they couldn't argue with him.
Viņš atbildēja tādā veidā, ka viņam nebija nitin neko, ko pielikt, neko piebilst.
And so one of the wise Pharisees thought, well, I'm going to catch him. And he said, what is the greatest commandment?
Un kāds no rakstmācītājiem pie sevis nodomā, es viņu pieķeru citā veidā un prasīju viņam, kas ir galvenais un pats svarīgākais bauslis.
What is the greatest of the laws?
Kas ir pats svarīgākais Dieva likums?
You see, the Jews had made a lifestyle of obeying the laws.
Un jums jāsaprot, kad ebreji tajā laikā un jūdu kopumā padarīja paklausību Dieva likumam par savu dzīves uzdevumu, par savu dzīves stilu pamatā.
They had become so obsessed with laws that if you scuffed your foot on the Sabbath too long of a distance, it was considered plowing.
Un kā piemēru, teiksim, jūdu izpratnē par Dieva baušļiem, jūs varētu paņemt piemēru, kur, ja kāds svētdienas dienā pārāk ilgi vilka savu kāju pa zemi, to varēja uzskatīt par strādāšanu, un viņš tādējādi tiktu apsūdzēts par strādāšanu sabatā.
Now it's easy to look at the Bible and to see where the Jews went wrong.
Un mums ir relatīvi viegli paskatīties Bībelē un saprast, ka jūdi Dieva likuma interpretācijā bija aizgājuši pārāk tālu.
But the same thing is true of us.
Bet tas pats attiecās arī uz mums.
We often want to have everything spelled out in black and white. What can I do? What can I not do?
Mēs pašīgdienā arī īstenībā vēlētos, lai mums būtu balts vai melns, lai mums būtu skaidri pateikts, ko mēs varam darīt, un skaidri pateikts, ko mēs nevaram darīt.
How do I do this? How do I do that?
Kā es daru šito lietu un kā es daru to lietu?
Just how far can I go before I've broken the law?
Cik tālu es varu iet savā ikdienā, lai es nebūtu pārkāpis Dieva baušļus, piemēram?
Jesus looked into his heart, looked into the heart of this Pharisee, and he answered him.
Un Jēzus šai sarunā rakstmācītāji ieskatījās farizēja sirdī un savu atbildi veidoja saskaņā ar viņu jautājumu.
But he didn't just say one commandment, he said two.
Un viņš savukārt pateica, ka ir tikai neviens, bet veseli divi baušļi, kas ir paši svarīgākie.
And in Mark, Jesus told the Pharisee to love the Lord God with all his heart and all his soul and all his mind.
Un 30. Pantā mēs lasam, ko Jēzus atbild farizējiem, un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un no visas savu prātu un visas savu spēku.
And then before he had a chance to say anything else, the Pharisee, Jesus added to that, the second commandment is as great as the first, and that is to love your neighbor as yourself.
Un pirms farizējs vēl spēja kaut ko iebilst, Jēzus nekavējoši turpina ar otru bauslu, kas ir tikpat svarīgs kā pirmais. Proti, mēs lasam 31. Pantā, otrs ir šis, tev būs mīlēt savu tuvāku kā sev pašu, un citu lielāku baušļu par šiem nav.
Now, to a Jew, as this Pharisee, They would refer to the law and the prophets.
Un šī laika ebrejiem viņi redzētu Bībeli divos dalījumos. Vispirms būtu Dieva baušļi, un vispārējais būtu Dieva praviešu sacītais.
And the law were the laws were the things that God told to Moses.
Un Dieva baušļi ir tie, ko Dievs bija pateicis Mozum.
And the prophets were all of the laws that were added after that.
Un pravieši savukārt bija tas, ko Dieva pravieši bija interpretējuši un rakstījuši laika gaitā klāt pie Dieva baušļiem.
And the law that God gave to Moses began with the Ten Commandments.
Un Dievs deva savus baušļus cilvēkiem caur Mozu, un tas sākās tieši ar 10 baušļu došanu.
And what Jesus did here was he boiled down the 10 commandments into 2.
Un tas, ko Jēzus šeit dar atbildot farizējiem, viņš apkopo visus 10 baušļus divos.
And if we took a closer look at the 10 commandments, you would see that the first 4, as we label them, are how we relate to God.
Un ja mēs paskatāmies uz 10 baušļiem, mēs viņus varam sadalīt divās daļās. Pirmie 4 attiecās uz mūsu attiecībām ar Dievu.
Now, Jesus said it, to love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your mind.
Un kā mēs redzam 30. Pantā, Jēzus runā par šiem pirmiem 4 baušļiem, sakot, un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, un no visas savas dvēseles, un no visas savas prāta, un no visas savas spēka.
And the 10 commandments were to sum it up, the first 4, and this is a paraphrase, but he said, know that I am God and have no other gods.
Un tad pirmā daļa, ko mēs teicām, kad augstākais ir tas, ka kungs mūsu Dievs ir viens vienīgs kungs, un tas attiecās uz šiem pirmiem 4 baušļiem.
Have no other gods before me and make no graven images of me.
Un tas, ko mēs lasītu šajos baušļos, ir, kad netur savā priekšā nevienu citu dievu un netais nekādus tēlus.
Don't take my name in vain and keep the Sabbath.
Nevelkā manu vārdu nelietīgi un ievēro sabatu. Tieši šie pirmie 4 baušļi.
It's all about how we relate to God.
Un tie attiecās uz mūsu, un tie raksturo mūsu attieksmi pret Dievu. Tiem vajadzētu raksturot mūsu attieksmi pret Dievu.
Jesus said that was one of the greatest commandments.
Un ja es saku, šis ir viens no vislielākajiem baušļiem.
Because he said there was also another commandment that was just as important.
Viņš saka, un ir otrs baušļs, kas ir tikpat svarīgs.
And that is the remaining 6 as we have them labeled.
Un šis otrs baušļs attiecās uz pārējiem 6 baušļiem.
Things like not coveting what your neighbor has and not stealing and not killing.
Un starp tiem 6 baušļiem ir tādi, kurus mēs labi zinām. Tev nebūs iekārot, tev nebūs zakt, tev nebūs nogalināt.
Now, the loving God part is pretty black and white.
Un attiecībās pirmiem 4 baušļiem tur viss ir diezgan melns un balts un skaidrs.
It says, love him above everything else.
Mēs skaidri lasām, ka mums ir jāmīl Dievs pār visām pārējām lietām.
That means loving him more than things.
Tas vispirms nozīmē mīlēt Dievu vairāk nekā lietas vai mantas.
Loving him more than people.
Mīlēt Dievu vairāk nekā savus tuvākos.
Loving him more than money.
Mīlēt Dievu vairāk nekā naudu.
Loving him more than your reputation.
Mīlēt Dievu vairāk nekā savu reputāciju.
Loving him more than what other people might think of you.
Mīlēt Dievu vairāk nekā to, ko citi par jums domā.
This list could go on and on and on.
Mēs šo sarakstu varētu turpināt.
But it's basically loving God more than anything else.
Bet savā būtībā mums ir jāmīl Dievs vairāk nekā jebkas cits.
And while I did say it seems pretty simple, it is extremely hard to keep.
Un kaut gan es teicu, ka tas tekstā izskatās relatīvi viegli, dzīvē to īstenot ir ārkārtīgi grūti.
I find very often that my heart loves other things more than God.
Es, piemēram, pieķeru sevi, kad mans sirds mīl citas lietas daudz vairāk nekā tā mīl Dievu.
Things like I love my pleasure.
Pieņemsim, mans brīvais laiks un baudas, kas man patīk.
I love my free time.
Man patīk mans brīvais laiks.
I love my life to be easy.
Es gribētu, ka man dzīve ir relatīvi viegla.
I love my wife to do things for me.
Patīk, kad sieva izdara lietas manā vietā.
I love to have people do things for me.
Patīk, kad cits cilvēki man apkalpo.
I myself am a hunter.
Es pats esmu mednieks.
I love to hunt.
Man patīk medīt.
I can go and spend a week off by myself in the mountains hunting and never feel alone.
Es varu viens pats doties kalnos uz nedēļu, un man nebūs necik vientuļi.
I love nature.
Man ļoti patīk daba.
Yeah. Okay, the other part of this is loving others.
Un šī otra bauša daļa ir tā, kas attiecās uz mūsu mīlestību pret savu tuvāko.
Just like in the Ten Commandments, the last six are how we relate to other people.
Tātad šis otrs bauslis attiecās uz tiem, uz otro baušļu daļu, kas ir 6 līdz 10, 4 līdz 10.
Only in the Ten Commandments, God gives Moses six basic things not to do.
Un, kā mēs zinām, baušļos Dievs devis Mozum 6 lietas, kuras mēs nedrīkstam nekādā gadījumā darīt.
When Jesus describes it here in Mark, he says to love your neighbor just as you love yourself.
Savukārt, Jēzus šeit atbildēdams farizējiem pārfrāzē šos sešus baušļus, teikdams, mīl savu tuvāko kā sev pašu.
How do I love myself?
Pirmkārt, ko nozīmē mīlēt pašam sevi?
How do you love yourself?
Kā jūs mīlat paši sevi?
I find that I often enjoy giving myself things.
Es, piemēram, man patīk nopirkt sev pašam kaut ko.
Christians should be the most generous people on this earth.
Tādējādi kristiešiem vajadzētu būt visdevīgākajiem cilvēkiem uz zemes.
I find that I often make excuses for myself when I do things wrong.
Un es, pieņemsim, uz sevi raugoties, redzu, ka es bieži vien attaisnoju sev, kad es kaut ko daru nepareizi. Savukārt, kristiešiem jābūt vispiedodošākajiem cilvēkiem uz zemes.
Christians should be the most understanding and forgiving people on this earth.
Kristiešiem būtu jābūt visaprotošākajiem un līdzcietīgākajiem cilvēkiem uz zemes.
I often think of myself more than others.
Un es bieži vien pieķers, ka es domāju par sevi vairāk kā par citiem cilvēkiem.
How many times when you're driving down the road do you want to just go a little faster and get in front of that person in front of you?
Piemēram, ja jūs esat autovadītājs, ja jūs braucat pa ielu, kad jūs gribat vienkārši apdzīt kādu un jums liekas, ka kāds velkās pa priekšu?
How many times when you're standing in line do you want to kind of cut in front of somebody that's going a little bit too slow?
Vai jūs stāvat rindā, jums priekšā kāds mazliet tūļājās, jūs gribētu vienkārši apiet viņam apkārt, nostāties viņam priekšā?
Christians should be the most gracious people on the face of this earth.
Un pretēji tam, ja es saku, ka kristiešiem būtu jābūt vispacietīgākajiem, visdevīgākajiem cilvēkiem uz zemes.
I often look out for my own spiritual welfare.
Raugoties uz sevi, es redzu, ka es visbiežāk cenšos rūpēties pats par savu garīgo veselību, ja pats par savu ticību.
I study the word.
Es lasu Bībeli.
I read other books about the Bible.
Es lasu grāmatas par Bībeli.
I spend time praying about things primarily that interest me.
Es lūdzu Dievu par lietām, kas man liekas svarīgas.
Christians should be seeing everyone around them as being in desperate need of a savior.
Un Kristus savukārt skubina mūs, lai mēs interesētos par citu cilvēku garīgo veselību, par citu cilvēku ticību.
I see my need for a savior.
Lai mēs radītu cilvēkiem, parādītu un spētu izskaidrot citu cilvēku nepieciešamību pēc pestīšanas Kristu.
But do I see other people as needing a savior?
Un vai mēs vispār redzam citos cilvēkos vajadzību pēc evaņģēlija un pestīšanas Kristu?
And I ask you, are you loving your neighbors as much as you love yourself?
Un tādējādi jautājums mums visiem, vai mēs mīlam savus tuvākos tā kā mēs mīlam paši sevi?
Those people that you come in contact with every day.
Ar tiem cilvēkiem, kuriem jūs ikdienā saskaraties, vai jūs viņus mīlat, kā jūs mīlat paši sevi?
Maybe that person that you see on a regular basis in the store.
Varbūt tas cilvēks, ko jūs regulāri satiekaties kādā veikalā pilsētā.
That person that sits two seats down from you at work.
Vai tas cilvēks, kas sēž netālu no jums darba vietā.
Maybe the person that you see at the gym every day.
Vai tas cilvēks, ko jūs satiekaties sporta zālē.
Or the person that you might recognize as being on the same bus as you every day.
Vai tas cilvēks, kas ir kopā jums brauc autobusā katru dienu?
Are you loving your neighbor as much as you love yourself?
Vai jūs mīlēt šo cilvēku tāpat, kā jūs mīlēt pašu sevi?
When in another Let me back up. In another occasion when Jesus, another account of this, somebody asked Jesus, well, who is my neighbor?
Un kādā citā reizē, kad Jēzus stāstīja šo pašu stāstu, jeb kādā citā evaņģēlijā, kāds viņam bija jautājis, kurš tad ir mans tuvākais, jeb kā lai zina, kas ir mans tuvākais?
And Jesus goes on to tell the story of a Samaritan.
Un Jēzus stāsta mums labi zināmo stāstu par Samarieti.
Do you understand how much the Jews hated the Samaritans?
Un šeit mums jāsaprot, kad priekš ebrejiem samarieši bija vis neciešamākā nācija, kas vien varēja būt uz zemes.
If you look at the Middle East today and you look at how the Arabs hate the Jews and the Jews hate the Arabs.
Labs piemērs tam būtu mūsdienu tuvajā austrumu, kur arābi necieš jūdus un jūdi nevar izturēt arābus. Tas ir līdzīgi tam, kā tajā laikā bija starp samariešiem un jūdiem.
This is the way that the Jews viewed the Samaritans.
Tas ir tieši tas pats, kā jūdi tajā laikā izturējās pret samariešiem.
And Jesus tells the story of a man that gets hurt and he was Jewish and all the Jews just went around him and ignored him.
Un stāstot par šo līdzīgi par samarieti, Jēzus saka, lūk, bija kāds jūds, kas bija smagi ievainots, un viņš gulēja zemes, un visi jūdi gāja garām, un neviens nepievērsa viņam uzmanību.
And it was one of these hated Samaritans that stopped and helped the man.
Un vienīgais, kas piestāja, lai palīdzētu jūdam, bija šis ienīstais acu galā neieredzētais samarietis.
And he said, which of these people was this hurt man's neighbor?
Un viņš sāka raugoties no šī ievainotā, kurš bija viņa tuvākais.
How many times do we see people that are hurting and we look the other way?
Un cik mēs bieži vien redzam cilvēks, kas ir ievainots vai kur grūtībās, un mēs paējam garām, būdam šie jūdi, nevis šie samarieši.
How many times do we see people hungry and not give them food?
Vai cik bieži mēs redzam, ka cilvēki ir grūtībās vai trūkumā, un mēs viņam nepalīdzam?
How many times do we see people hurting and just ignore it?
Mēs redzam, ka cilvēki tiek sāpināti, un mēs to ignorējam.
We should be the most giving, the most forgiving, the most generous people on the face of this earth.
Un Jēzus mūs skubina, kad, ja mēs sakojam viņam, mums jābūt visdevīgākiem, visizpalīdzīgākajiem cilvēkiem zemes virsū.
We should also be the most caring of other people's souls.
Un mums būtu jārūpējas arī par citu cilvēku garīgo labklājību, par viņu ticību.
It's not up to us to believe for other people.
Protams, mēs nevaram ticēt Dievam citu cilvēku vietā.
But it is up to us to introduce them to Jesus.
Bet katrā ziņā tas ir mūsu uzdevums cilvēkus iepazīstināt ar Kristu.
How will they hear of Jesus? How will they hear about Jesus if nobody tells them?
Proti, kādā veidā gan cilvēki var uzzināt par Kristu un viņu glābšanu, ja neviens viņam to nepastāsta?
Now, I've spent some time here concentrating on how we relate to other people.
Un šo laiku mēs esam pārunājuši to, kādā veidā mēs attiecamies pret citiem cilvēkiem.
And there are some good people in this earth that will spend their life helping others.
Un ir daudz cilvēku šīs zemes, kur tiešām nodod savas dzīves, lai kalpot citiem.
But if you neglect that first part, it's a wasted effort.
Bet mēs zinām, ka ja mēs ignorējam to baušļu pirmo daļu, tad šī labdarība bieži vien pat par sevi nekur neved.
So on this first Sunday of 2014.
Tādēļ šajā pirmajā 2014. Gada svētdienā.
This beginning of a new year.
Jauna gada sākumā.
I encourage you, the people of this Bible church.
Es gribētu jūs iedrošināt šajā baznīcā.
I encourage you to first love the Lord your God.
Vispirms nodoties mīlestībai par to Kungu.
Above everything else in your life.
Pār visām citām lietām jūsu dzīvē.
And then to go out and to love your neighbors as yourself.
Un tikai pēc tam satikt savus tuviniekus un mīlēt viņus vairāk kā sevi pašus.
Let's pray.
Lūgsim Dievu.
Our Father in heaven.
Mūsu Tēvs debesīs.
You have poured out your love upon us so lavishly.
Tu esi bagātīgi izlējis savu mīlestību par mums.
While we were still sinners, you died for us.
Tu nomiri par mums, kad mēs vēl bijām grēcinieki.
You gave so much for us.
Tu esi devis mums bagātīgi.
And yet I confess.
Bet es varu nožēlot.
That I often want to keep it to myself.
Ka es vēlos visu paturēt pats sev.
Father, I pray that this day.
Es lūdzu, ka šodien.
That you would move in our hearts.
Ka tu darbojies mūsu sirdīs.
To love you more than ever.
Ka mēs varētu mīlēt tevi kā vairāk kā cits reizes.
And as your word teaches us to love our neighbors as much as we love ourselves.
Un saskaņā ar tavu vārdu, ka mēs mīlētu savu tuvāko vairāk kā sevis pašus.
In Jesus' name I pray.
Mēs lūdzam to Kristus vārdā.
Amen.
Amen.